Magnúsdóttir svarar andsvari síðar að sinni.
Frú forseti. Jú, ég hef bara mjög mikla áhyggjur af þessum mikla innflutningi á þessari vöru. Og mjög ósátt við hennar tollasamningin sem hún liggur fyrir. Og það nú hæstvirt ríkisstjórn sem háttvirtu þingmaður styður sem ber ábyrgð á þessu samningi og hans ráðherra. Og ég bara mjög gagnrýninn á þennan tollasamning eins og hann lítur út og tel hann ekki vera til hagsbóta hvorki fyrir landbúnaðan né endilega neytendur. Því það hefur bara sýnt sig oftar en ekki að þó að nú aukin sé innflutningur og aukni tollar þá það ekkert endilega að skila sér til neytenda. Sagan hefur sýnt það að þar fara fjármunir á milli skips og bryggju og lenda í vasanum á stóru versluninni oftar en ekki. Svo að ég bara alveg hjartalega sammála og það hefði verið gott ef háttur þingmaður hefði og hans þingflokkur reynt að stoppa að gera þessa tollasamnings þegar að hann lá undir.
Andsvörum er lokið.